Nibaza nnyo Mukama abukeza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu n'atusobosa n'okujja okukuŋŋaana nsaba mulamusagane mubuuzaganyeeko nakamwenyumwenyu sanse nnyo balaba Mukama yeebazibwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, sabe kitaffe omwagalwa, twongera okwenyumiriza mu kubeerawo kwo amakya ga leero. Tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi kubanga otuteeketeekedde ekyokulya, ekigambo kyo kyakulya nnyo. Era otugamba nti omuntu taabeerengawo na mugaati gwokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ko. Bwe guba bwe kityo, ayi Mukama, tusaba emitima gyaffe kiriisibwe, ekigambo kye emmeeme zaffe n'obulamu bwaffe bwonna bizimbwe ekigambo kyo, kubanga olwakyo ensi yeetooloolera ku mpagi z'amazima go, ayi Mukama, okutuukiriza byonna bye wasuubiza obunnabbi na byonna bye walangirira n'ekigambo kyo kyonna okwolesebwa nga ddala ekyo ekibeezaawo obutonde bwonna emirembe n'emirembe. N'olwekyo tugaana sitaani enkwezo n'emitegejo gezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesa wakafa amakya gaayo guli Musa mu luzungu Moses. Abalaba omutwe gwe twalina sabbiiti ewedde gwali gwa layini bbiri, ndoza mwagamba ho kitabo ky'okuva ngakyo kirabika kya mitwe miwanvu nnyo. Naye omulamwa gwa leero nukuta nyazoka oba mu luzungu ziba ttaano. Musa, tugenda kusinziira mu kitabo ky'okuva essuula ey'okubiri okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'abiri mu bbiri. Ng'amakya ga leero tweyongerayo mu kusomesebwa okuva mu kitabo ky'okuva Exodus ekyokubiri mu Bayibuli, era ekyawandiikibwa Musa nga bwe twalaba oguwedde nti tuli mu ssuula ey'okubiri etubuulira mu bufunze ku buzaaliranwa bwa Musa awamu n'obulamu bwe. Musa yali omusajja omu ku basinga etutumu ku nsi kuno, era amanyiddwa nga mukwano gwa Mukama Katonda olw'okuganja kwe yalina n'eggulu okumubeesa ekifaananyi eky'enkalakkalira ekya Yesu Kristo mu ndagaano enkadde, olw'okuba nabbi ate era omununuzi era omuwi w'amateeka era omwegayirizi w'abantu ba Mukama Katonda. Mujjukira nti omulundi oguwedde twakimenyayo mu nnyanjula y'ekitabo ky'okuva nti kye kitabo ekisinga okubaamu enfaananyirizo za Yesu Kristo mu ndagaano enkadde, nga Musa kye ky'okulabirako kw'ebyo eky'enkalakkalira. Ennyiriri ezisooka zituwa obuzaale bwe nti ennyiriri olusooka n'olwokubiri kuva essuula ey'okubiri nti awo olwatuuka omusajja omu ow'omu kika kya Leevi n'agenda n'awasa omukazi nga naye Muleevi. Omukazi oyo n'aba olubuto n'azaala omwana omulenzi, naye bwe yalaba nga mwana alabika bulungi nnyo n'amukwekera emyezi esatu. Kama ebazibwe, bwe tujjukira Leevi yali mutabani wa Yakobo wa Isirayiri nti yali musajja wa busungu bungi, nga bwe kyali nti ye ne munne bamujjukira Simeoni baatemula ekyalo kiramba olw'ekiruyi mu kwesasuza okusobezebwako kwa mwannyinaabwe. Bereberye essuula ey'asatu mu nnya oyinza kwejjukanyako. Era tulaba nti kitaabwe Isirayiri abalamirira mu lubereberye essuula ey'ana mu omwenda okuva ku nnyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'omusanvu, era bye yabalamirira bye byatuukirira gye bali abamanyi Bayibuli mu byeyongerayokko. Ti wadde eri Leevi olw'okuba n'ekiruyi eri obutuukirivu gwamukama yene nezadde bo balondwa okuba bakabona naye tuliraba nti yembala yemu eyalemesa Musa okuyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Sijja kwesookayo nnyo, tulibiraba. Naye nga kituwa ekimu ku byokulabirako, lwaki tekigwana bantu kufumbiriganwa kuva mu kika kye kimu? Kama yebazwe. Amanya g'abazadde ba Musa gatuweebwa mu ssuula ey'omukaaga, olunyiriri olw'abiri, okubanga kitaawe ye yali Amulaamu, ne nnyina yali Yakobedi. Era nti Musa yalina bakulu be Alooni ne Miriamu. Naye bwe tuddayo ku nsonga, Musa twalaba nti okuviira ddala mu kuzaalibwa kwe yaliko okuganja kwa Mukama okw'enjawulo. Nate tujjukire nti yazaalwa mu kiseera Falaawo we yali ayisizza etteeka nti buli mulenzi azaalwa mu Bayisirayiri yalina kusuulwa mu mugga Kiyira, nga bwe twalaba omulundi oguwedde. Era nkiwa nti bangi baasuulwamu ne bafa. Naye Bebulaniya Hebrews essuula y'ekkumi n'emu olunyiriri olw'abiri mu ssatu bakubirizanga kujjanga ne muwandiika ebiwandiiko ebyo ebimu bye tumenya obumenya musobole obyekaliriza nga saaviisi ewedde. Naye Bebulaniya egamba olunyiriri olw'abiri mu ssatu essuula y'ekkumi n'emu nti olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi esatu kubanga baamulabanga mulungi ne batatya kiragiro kya Falaawo. Obulungi bwe mu kulaba okwange bwe yalabika mu buwere bwaleetwa kuganja kwa Mukama gy'ali ateeka omukisa kwabo baalonze okumuweereza okuviira ddala mu buto bwabwe n'abaagaza abangi n'abawa obukuumi obw'enjawulo mu bulamu bwabwe mu kuzibwa kwabwe konna. Era nga bwe tulaba entakera mu Bayibuli ku basajja nga Samusoni, Samwiri, Dawudi eyafuuka kabaka awamu ne Yesu kennyini Mukama Katonda waffe, ate ne Timoseewo mu ndagaano empya. Naye mu lunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna mu kuva essuula ey'okubiri zigamba nti naye bwe yatuusa ekiseera nga takyasobola kumukweka n'amufunira ekibaya eky'ebitoogo n'akisiigako ebitosi ne kolaasi, omwana n'amuteeka omwo n'akissa mu bitoogo ku lubalama lw'omugga Kiyira. Mwannyina w'omwana n'ayimiriranga nga yeesuddeko akabanga alabe ebinaamutuukako. Kama yebazwe. Nkiwa nti emyezi Musa gye yeeyongeranga okukula nga n'omwasi gwakuba nago guwulikika ddala gwa musajja si weewaawo. N'olwekyo nga nnyina takyasobola mukweka mu nnyumba. Era awo tulaba nti mu kugondera amateeka ga Falaawo, obutateekamu bulamu bwabwe bwonna nga famire mu katyabaga, baafuna amagezi nkiwa agabaweebwa Mukama kubanga lye lyali ekkubo lye yali ategese okukozesa embeera embi okubaamu omukono gwe ogw'okutuukiriza okwagala kwe. Nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde nti ebyo sitaani byagenderwa olw'obubi gye tuli, Mukama alina obusobozi obubikozesa okuba obulungi gye tuli wadde tuba mu kubonaabona bwe tubeera mu ye ng'ababe ddala abatamwegaana. Weewaawo. Era kye tulaba mu nnyiriri eziddako bwe tusoma okuva ku lw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi nezigamba nti awo omuwala wa Falaawo n'aserengeta ku mugga Kiyira okunaaba. Abaweereza be abawala ne batambulira ku lubalama lw'omugga. mwala wa Farao n'alaba ekibaya mu bitoogo. N'atuma omu ku bawalabe okukikima n'akireeta. Wakisaanukulako n'alabamu omwana. Omwana yali akaaba n'amusaasira nnyo n'agamba nti, "Ono y'omu ku baana abawere ab'Abaebbulaniya." Awo mwannyina w'omwana kiwa Miriam n'asembera n'agamba muwala wa Farao nti, "Ngende nkuyitire omulezi w'abaana ow'Ebbulaniya ajje amukulerere." Muwala wa Farao n'amuddamu nti, "Kale genda." Omuwala mwannyina w'omwana oyo bwe yagenda, yaleeta nnyina wa mwana. Muwala wa Farao n'agamba nnyina w'omwana nti, "Twala omwana ono omunderere n'akusasulanga." Omukazi oyo n'atwala omwana n'amuleera. Omwana bwe yakula n'amutwalira muwala wa Farao, n'afuuka omwana wa muwala wa Farao, n'amutuuma erinnya Musa. N'agamba nti, "Kubanga namujja mu mazzi." Kama yebaziwe. Tebereza nti mu kiseera ekituufu muwala wa Farao mwe yasalawo akirire ku mugga anaabe. Yobeera nti mu lubiri tewaaliyo binaabiro. Kyokka naye n'asaasira nnyo omwana omuwere gwe yabikkulako ku kibaya. Gwe yategeera nti yali mwana w'Abayisirayiri oba w'Abaebbulaniya. N'amufuula uwe era n'asasulira okumulabirira. Nga takirowooza nti asasula nnyina w'omwana yennyini. Kigambwa nti muwala wa Farao ono teyazaala mwana, n'olwekyo osanga kitaawe kye kyamulesa okukola ebyo byonna. Naye amazima gali nti bwali bukakafu bwa mitima gya buli kabaka okuba omukono gwa Katonda Mukama, nga bw'agamba mu byawandiikibwa. Weewaawo, kigambwa nti mu kukomolebwa kwe, bwe nabadde nga nsoma, Musa yatuumwa kitaawe erinnya Yoakimu. Abadde beebuuza nti Musa yaweza ate emyezi esatu n'ataba na linnya Yebulaniya. Erinnya mu byawandiikibwa eby'ebyafaayo by'Abaisirayiri bigamba nti erinnya lye yali Joakimu oba Yoakimu. Naye erinnya eryamuweebwa nnyina eyamukuza muwala wa Farao lye lyakakasibwa, kubanga mu jjo n'Abaisirayiri oba Abayudaaya mwe baakakasa omukono gwa Mukama nti, nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi, nti yamutuma erinnya Musa kubanga yamuggya mu mazzi. Kirabika nti Abayudaaya bo baatumanga erinnya limu lyokka. Naye bwe tusoma mu Isaaya essuula ey'ana mu mwenda olunyiriri lw'abiri mu ssatu, Isaaya na mwenda olunyiriri lw'abiri mu ssatu lugamba nti, "Era bakabaka be balibeera bakitammwe babalabirire, ne banna bagereka babeere bamaama ababayonsa. Balivunama mu maaso go nga batunudde wansi, balikomba enfuufu y'omu bigere byo. Olwo lw'olimanya nti nze Mukama. Abo bonna abannindirira n'abansuubiriramu tebalikwatibwa nsonyi." Kama yebazibwe. Nzamulawo ebyatuukirira eri Musa wadde Isaaya yali tannaba bimenya mu ssuula eno ey'anamu omwenda, ng'era nga gwe mulamwa gwe tuzze nagwo okuva mu ssuula esooka gye twala omulundi oguwedde, nti ebyo byonna bibaawo tukakase nti ye Mukama. Mukama yebazibwe. Mukama byonna byatukolera oba byakola mu nsi, kiba kitugwanira obyetegereza. Ng'ekitugwanyisa okubyetegereza kwe kumukakasa. Kubanga gye tweyongera okumukakasa, naffe gye tusikirizibwa okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mkuisawo emyaka 40 Musa akuze asomye era akuguse mubinji kigambwa nti mubyafaye era nti yali wamaje mulungi ng'omulangira mu Misiri eyawangulako n'entalo n'aba Ethiopia ye ayetugolera mufunze ku bulamu bwe okuva ku nyolwa 10 n'olumu okutuusa ku 15 Jao olwatuuka Musa ng'amaze okukula n'agendako mu bantu be Abebulaniya n'alaba emirimu emikakanyavu gye baali bakozesebwa mujjukira kye baaliko okusinziira mu ssuula esooka n'alaba Omumisiri ng'akuba Omwebulaniya omuntu w'omubaganda be awo Musa n'amagaamaga bwe yalaba nga teri muntu mulala amulaba n'akwata Omumisiri n'amutta n'amukweka mu musenyu bwe yaddayo enkeera era ng'addamu okutambula mu baganda be nga kirabika bwe yali atandise ogifuula empisa n'alaba abasajja babiri Abebulaniya nga balwana n'abuuza oyo eyali asobezza nti lwaki okuba mwebulaniya munno omusajja n'amuddamu nti ani eyakulonda okuba omufuzi waffe era omulamuzi waffe oyagala kunzitanga bwe watta Omumisiri Musa n'atya n'ayogera mutima gwe nti ekintu kye nakola kirabika kyategeerebwa awo Falaawo bwe yakiwulira n'agezaako okutta Musa naye Musa n'aviira Falaawo n'addukira mu nsi ya Midiyaani kama yebazibu bwe tusoma mu Bebulaniya era essuula 11 wakunyiriri olwabiri mu 4 okutuusa ku lwabiri mu 7 zigamba nti olw'okukkiriza Musa ng'akuze yagaana okuyitibwa omwana w'omumbejja wa Falaawo n'alondawo okubonaabonera awamu n'abantu ba Katonda n'agaana okuba mu ssanyu ery'ekibi eriggwaawo amangu Musa yalaba nti okuvumibwa olwa Kristo kisingira wala obugagga bw'e Misiri kubanga yali asuubira empeera era olw'okukkiriza Musa yava mu Misiri nga tatya busungu bwa Falaawo kubanga yanywera ng'alaba Katonda oyo atalabika na maaso buuso ag'omubiri kama yebazibwe tulaba nti ebitugereddwa mu kuva obikwasaganya n'ebitubuulirwa mu Bebulaniya bitukakasa nti Musa we yali akuzibwa nnyina yennyini eyali amuyonsa yali amubuulirira eby'embala z'Abayudaaya ezaali ezize ddala era we yatuukira okutwalwa ewa nnyina omutongole tumuyite nnyina omutongole muwala wa Falaawo Musa yali akimanyi bulungi nti nze siri mu Misiri wadde olw'embeera mpitibwaki Musa oba mpitibwa mu Misiri mukitegeera bulungi naye ekyo olw'okuba nti tulaba nti mu ntambula ze ng'atambulira mu kukkiriza kwe yawulira nti emikisa gyonna egyali gimuweereddwa obukugu bwonna bwe yali afunye emikisa gyonna gye yali afunye zaali nteekateeka za Mukama kuyamba baani baganda be era kyava agamba eyawandiika Abebulaniya nti yafa nnyo okuweebwa ekitiibwa Yesu Kristo okusinga eby'obugagga bwawa bw'omu Misiri kubanga yali mulangira nga byonna ebya Misiri bibye ku ntoli era wadde tulaba nga yadduka okuva mu Misiri kirungi nnyo nti yaviira Falaawo aleme kumutta ng'olunyiriri olw'ekkumi n'etaano bwe lutugambye bibiri be tuyigira mu kitundu kino nti Musa yalina empulira mu ye okuba omununuzi w'abaganda be kyokka ate teyayindirira Mukama kumusobozesa kikulu nti wadde fe ng'abantu oba abalonde ba Mukama abamukkirizamu tuwulira mu ffe okuyitibwa kwa Mukama tulina okumulindirira okutulungamya n'otusobozesa okutuukiriza okuyitibwa kwaffe mu buweereza obutuufu. Wow. Wotebereza mu ndoozi y'obulamu obwamangu oba amagezi aga bulijjo oba common sense, ye alowooza nti bw'anatta Abamisiri omu ku omu anaabamalawo asubire asobole n'okuba nti anatta Falaawo n'eggye lye, oba nti yali amanyi nti ajja kukunga Abayisirayiri beewaggule basobole okubanunula bannaabwe abalala ng'omuyeekera. Ezo zonna tezaali nteekateeka za Mukama, kubanga nga womanyi nti tezirongera butuukirivu. Weewaawo, okuba nga tulwana entalo ez'ekiriisa maanyi nga ze tumanyi mu byafaayo the Crusades, nti tutwala obutwale bwa Katonda, ebyo tebireesa kitiibwa Mukama, kubanga bivaamu ekiruyi ky'obwana bw'omuntu oba eky'obuntu, ate bivaamu n'obutali butuukirivu bungi ebibugenderamu, kubanga buba tebulungamizibbwa Mukama. Mukama yebazibwa. Naye wetwewaayo eri Mukama okumulindirira, otulungamya nga tumwebaza emikisa gy'atuwadde, nga tusoma mu kigambo kye, nga tumukoowoola ng'ebitono by'atuwa okukola bye tukola so si okwetuminkiriza, kituluŋŋamya okuteekebwateekebwa obulungi era obutereevu mu kuyitibwa kwa Mukama gye tuli okutuukirizibwa. Mukama yeebazibwe. Ekyo kyakuyiga nnyo gye tuli naddala gye ndi. N'ekyokubiri ekyayogerwako Siteefano ng'anaatera okuttibwa, muyinza okuwandiika Bikolwa by'Abatume essuula y'omusanvu kiwa okuva ku nnyiringa olwabiri. Siteefano bwe yali anaatera okuttibwa yatutula bingi, nga ku byo mwalimu ebikwata ku Bayisirayiri oba Abayudaaya Abaebulaniya mu Misiri ne Musa, nti obuweereza bwe eri ababe Abayudaaya oba Abaebulaniya tebwasiimwa okusooka olw'ensonga eziwerako, naye kino nabo bennyini kyabeeyongezaayo emyaka 40 emirala mu buddu n'okubonyaabonyezebwa ennyo okutuusa bwe baakaabiira Mukama nga bwe tubuulirwa mu nkomerero y'essuula eno ey'okubiri gye tulaba. Olowooza otya ooluganda? Mukama ayogera naffe mu maloboozi amangu okuwulira n'okutegeera, naye emirundi mingi tetugawulira maloboozi ago, netukitwala ng'ekitaliimu. Ekyo ne kitweyongezaayo emyaka 40 emirala mu kubonyaabonyezebwa oba mu buddu n'obusibe bwa Misiri mu kotsi. Ntegeera bulungi? Era tujja kulaba mu maaso nti bwe baatuuka ku lubalama lw'ensi ensuubize balina okuyingira, batumya abakessi ne bagamba nti tetujja kuyingirayo olw'okuba nti tebaawuliriza ddoboozi lya Mukama. Era n'abongeramu emyaka endala 40. Bamefuka kuffe wano basukka emyaka 40 balanga 5 ba webaka. Naye nga bw'oteebereza mu nteekateeka z'obulamu bwaffe ze tulimu ennaku zino, wandyagadde oyongezebweyo emyaka 40 emeka okutuukiriza Katonda kye yakutondera okutuukiriza? Mukiraba oyagala 40 emeka? Olw'ekyo kikulu nnyo gye tuwuliriza amangu eddoboozi lya Mukama gye tuli. Ate n'ekirala nti Musa bwe yagaanibwa kyamusobozesa okusomesebwa Mukama mu ddungu asobole okuleetwa okumumanya, ekyo nakyo kyali kikulu nnyo mubyetaago bye okusobola okutuukiriza okuyitibwa kwe okusobola okujja Abayisirayiri mu Misiri. Mukiraba, n'olwekyo yali double lesson eri Abayudaaya oba Abaebulaniya, mbayita nnyo Abayudaaya kubanga omulembe gwe tulimu tubayita nnyo Abayudaaya naye nga be Baebulaniya Abayisirayiri, baalina okweyongezebwayo mu myaka 40 ne Musa naye eyali awezezza enna gy'okusomesebwamu buyigirize bwa Misiri n'ebyamagye n'obuyigirize n'okuwandika n'okusoma na byonna naye okweyongerayo emyaka 40 mu ddungu. Eyo gye yalina okumanyira Mukama, amanye eddoboozi lye, asobole okumugoberera n'omugondera. Wadde tujja okulabako mu maasoko nti olw'embala ye nga Musa ye kennyini, ate kyali kizibu nnyo Mukama nga amutuma. Naye nga kyali kikulu nnyo Musa naye okuddako mu ddungu alunde endiga, aleme kulooza nti alina kubeera senior pastor ate nga tannaba kumanya kubeera Sunday school teacher. Ama yebazu. N'olwekyo bwe yayigirizwa, tubuulira nti gye yafuna obudamu eyafuuka sezaala we yali kabona, erinnya lye Leweri, era eyayitibwanga Yesero. Mu ssuula ey'okubiri ey'okuva tusome nga tumaliriza kuva ku lunyiriri olw'16 okutuusa ku lw'22, zigamba nti waaliwo kabona mu Midiyaani eyalina abaana be abawala 7, ne bajja okusena amazzi bajjuze ebisero banywese endiga za kitaabwe. Ono nga we mbagambye yali kabona wa Katonda, kubanga abamanyi ku byafaayo wano nti Abamidiyaani baali batabani ba Ibulayimu, n'olwekyo nabo baali baganda baani ba Musa. Ibulayimu yawasa omukazi gwe baayita Ketura eyazaala Abamidiyaani, era Ibulayimu yali abaawukanya ne mutabani waye Isaaka gye yabatuma gye baasenga eno Musa jaddukira. Yalina abaana ab'obuwala 7, atalina mulenzi waka, era nga kiwa nti baali beetoowaze era bawulize eri kitaawe yali kabona, kuba nti be baali balundanga endiga za kitaawe. Onyoro 17 tugamba nti kyokka ne wabaawo abasumba ne bajja ne bagobawo nga batuuse ku luzzi base n'amazzi bajjuze ebisero byabwe banywese endiga za kitaawe. Naye Musa eyali awumulidde ku mugga gwe gumu okunywa ku mazzi olw'olugendo lwe n'asituka n'abalwaniira n'anywesa endiga zaabwe. Looza mukiraba nti yalimu obununuzi mu ye, amulwanyizi w'eddembe olw'oba ow'obuntu bulamu. Nyoro 18 nti abawala bwe baddayo eka eri kitaabwe Leweri, n'ababuuza nti nga mukomyewo mangu leero, ne bamuddamu nti omusajja Omumisiri atulwaniridde ng'abasumba batujogereza, yatusenedde amazzi n'anywesa n'ekisibo kyaffe. N'abuuza abawala be nti ali ludda wa, ye lwaki mumuleseeyo, mumuyite ajje alye ku mmere. Wano ojjukirako lumu nti ng'engeri gye yali kabona, osanga naye yali amanyi ku lugero lw'abajjajjaabwe nga Isaaka we yafunibwa omukyala ku mugga oba ku luzzi. N'olwekyo yabayita n'abagamba nti mwenna mukuze muli 7, tewali n'omu abawasa, ate omusajja abalwaniridde oba mu Misiri oba atya atya, lwaki temumuleese? Musanga ajja kuba mukoddomi. Mukama yebazibwe. Olwabirimu olumu Tugamba nti Musa n'akkiriza n'abeera ddala mu maka ga Leweri, era Leweri n'awa Musa muwala we Zipola kuba mukyala we. Zipola n'amuzaalira omwana ow'obulenzi. Musa n'amutuma erinnya Gerusomu ng'agamba nti, kubanga ndi mugwira mu nsi etali yange. Kama yebazibwe. Awo wetubawe tujja okukomya okusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Omulundi oguddako tulabe okuyitibwa kwa Musa. Naye nga tulaba nti enkuza ya Musa kuviira ddala muzaalira naabwe erimu omukono gwa Mukama ogw'ekitalo. Wow. Naye entambula ze ng'omuntu tezajja mukono gwa Mukama bulamu bwe. Wow. Byonna byayitamu na byonna Isirayiri oba Abaebbulaniya be baayitangamu, kubanga balina ekisa kya Mukama gye bali, balina okubeera kwa Mukama, okuba nti ne werigibeera emyaka 8 egiddako, era ekigambo kya Mukama kye kijja okutuukirizibwa nga we yali yasuubiza bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo oba Isirayiri. Mukama yebazibwe. Kituwa okusomoozebwa okunywerera ddala Mukama olw'ekisa kye kingi gye tuli, kubanga nga tetunnaba mumanya, tetunnaba mutegeera, tetumufanako, yatulondayo okuba ababe. N'agamba nti tajja tujja mu mbatu z'emikono gye. Kama yebaziwe. N'agamba nti tuli mu munyeenye lya liiso lye. N'atusuubiza bingi nnyo, omuli okutufuula ab'obusika bw'obulamu obutaggwaawo wadde n'okukitegeera tetukitegeera. Kiba kitugwanira ki? Wuliriza kigambo kye. Bwe tuba twagala kitwalire emyaka 8, nze naawe, naye nze sandyagadde kweyongerayo emyaka 40 mirala. Okuwulira eddoboozi lya Mukama nti leeza okwagala kwe gye ndi. Mukama yebazibwe. Tusabe nga tumaliriza. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero. Mazima ddala okituma ekituukiriza byonna by'okitumidde, era kubanga kiramu era kikozi nnyo, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula n'ekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomi, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima. Tusomoozebwe, ayi Mukama. Tuyigirizibwe, ayi Mukama. Tulungamizibwe eri obutuukirivu bwonna, tuleme kubulwa mu kyonna olwa buli mulimu omulungi gwe watutondera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa.